ንመስገነ ካበትረ ንዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብቕሬታ ንክፍትሑ ናይ ዝተወሰነሎም 417 ዝርዝር ተኣረምቲ ንውሳኔ ናብ ርእሰ ብሄርቲ ሃገር ተላኢኹሎ ክብሉ ምንጭታት ጠቕላሉ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣፍሊጦም ብካልእ ዜና እስክንድር ነጋ እንደዋሎም ኣራጊን ኣቶ ክንፈ ሚካኤል ኣበበን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ኣባላ 7 ጉንበት ምዃኖም ኣሚኖም ክፍርሙ ከምዝተሓተቱ ስድሮኦም ንቪኦኤ ይገልፁ እስክንድር ፍዮው ፅዮን ግርማን ዝሰርሕዎ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ምንጭታት ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ቃል ክፍትሑ ትፅቢት ዝግበረሎም 746 ተኣረምቲ እዮም ካብዚኦም ዝተፈርዶም 417 ብቕሬታ ዝፍትሑ እዮም ቦርድ ይቕሬታ ኣብዚ ሰሙን ክፍትሑ ከም ዝወሰነን እቲ ውሳነ ናብ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ከምዝተለኣኸን ተሓቢሩ ኣሎ ንሶም ምስፈቅደቕዎ እዮም ክፍትሑ ክሳብ ሎማዓንቲ ፍርቂ መዓልቲ እቲ ናይ ይቕሬታ ደብዳቤ ተፈሪሙ ናብ ቤት ህንፀት ከምዘይተለኣኸ እዞም ምንጭታት ሓቢሮም ይቕሬታ ካብ መንጎ ዝግበረሎም ኣባላት ኦነግ 7 ጉንበት ኣልሸባብ ጋህነን ሲኣን ምስ ሃይማኖታዊ ፅንፈኝነትን ህውከትን ብዝተኣሳሰረ ዝተፈርዶም ከም ዝርከብዎም ሚድያታት መንግስቲ ሓቢረን ኣለዋ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ዝተፈርዶም ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነት ኣባል ኣመራርሓ ኣቶ ኣንዳሎም ኣራጌን 18 ዓመታት ዝተፈርዶ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ካብቶም ብቕሬታ ዝፍትሑ እዮም ብካልእ ዜና ግን ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኣቶ ኣንዳሎም ኣራጌን ኣቶ ክንፈ ሚካኤል ኣበበን ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክፍትሑ ኣባላት 7 ጉንቦት ምዃኖም ኣሚኖም ክፍርሙ ከም ዝተሓተቱ ኣባላት ስድሮኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ክፍትሑ ምስ ሰምዐት ተሓጓሳ ምግላፃ ዝሓበረት በዓልቲ ቤቱ ንእስክንድር ነጋ ወይዘሮ ሰርካለም ፋሲን ሎማዓንቲ ግን ካሊእ ኮይኑ ረኪቦ እዩ ትብል
ዛሬ እስክንድር ለመጠየቅ ወደ እሱ ያመሩ ቤተሰቦቻችን እንደገለጹልን ኮነ
ሎሚ ንእስክንድር ተሓቱ ዝኸዱ ኣባላት ስድራና ከም ዝገለጹልኝ እንተደኣ ኮይኑ እስክንድር ሓዊሱ ኣንዳለምን ካልኦትን ናብ ቤት ፅሕፈት ተፀዊዖም ኣባላት 7 ጉንቦት ኔርና ኢልኩም ፈርሙ ዝብል ቅጥዒ ክመልኡ ቀሪቡሎም እስክንድር ኣባል 7 ጉንቦት ኣይነበርኩን ኣይፍርምን እውን ብምባል ከይተሰማምዑ ምምላሱ ፈሊጥ ኣለኹ
እስክንድር ጋዜጠኛ እምበር ኣባል 7 ጉንበት ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ስለ ዘይኮነ ንሱ ይኹን ኩላትና ኣይንቕበሎን ኢላላ ሰርካለን መንግስቲ ቃሉ የኽብር እውን ኢላላ ብምስዓብ
መንግስቲ ቃሉን ኣክብሮ እስረኛ ፈታሎ ብሏል መፍታት ከፈለገ
መንግስቲ ንእስራት ክፈትሕ እየ ክብል ቃል ኣትሎ ክፈትሕ እንተዳ ደልዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፈትሕ ኣለዎ እምበር ውፃእ በሎ ከምዘይወፅእ ግበሮ ዝብል ፀወታ ብሓቂ ንምዝራቡ ኣዝዩ እዩ ኣሕሚምኒ ዘሎ
ሎሚ ንኣንዱ ኣለም ክተሓትት ናብ ቤት ማእሰርቲ ከይደ ነይረ ዝበለት ሓፍቱ ፋንቱ ኣራጌ ኣብቲ ፎርም ክፍርም ከም ዝተሓተተን ግን መንግስቲ ከምቲ ንህዝቢ ይቕሬታ ዝሓተቶ ንዓና እስራት እውን ይቕሬታ ሓቲቱ ክፈትሐና ይግባእ ኢሉ ከም ዝመለሰሎም ንቪኦኤ ገሊፃ ኣላ በዓልቲ ቤቱ ንኣንዱ ኣለም ኣራጌ ዶክተር ሰላም ኣስቻለው ብወገና ተስፋ ገይረ ነይረ ዝበለት ግን ሕዚ ፅቡቅ ኣይስምዓንን ዘሎ ክትብል ትዛረብ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ ክኢላ ቅድሚ ኣፍሪካ ኣንጀላ ኩንታል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፈትሖ ፀዊዓ ኣላ ብዛዕባ እዚ ካብ ምምሕዳር ቤት ህንፀት ፌደራል ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን